Zinemaragoaz, o txandal arzabalidiak tor baita, egunon?
Egunon, Arantxa.
Badakigu ordelarik, o txanda, zinema ipatu behar dugu.
Bai, gero beste gauza iniza ipadezak egun, nahi baduzu,
abai?
Arantxa, baina ez dakitea entzulek maitatuko luketen.
Antenatik kanpoa ipatzen ginuna, adibidez?
Adibidez, Arantxa, ez. Gure arteko elgarrizketa zen hori.
Hortako. Bo, zinema beraz, baititugu bi film aipatzeko gaur, bi ahundez berdinak, naiz eta biak dokumentalak izan.
Bai, egia da, azkenean.
Bai. Bigarrena beraz, otsoak izango dira erdigunean, mena lehenarekin hasten gira, They Shot the Piano Player.
One day, a piano solo caught my attention. I came across a name unknown to me, Tenorio Jr.
Animaziozko filma, mentura zentzun duzue, beraz Espainia eta Frantziaren artean egina izan da, ikusi dute ekoizleak eta usu frantsesak direla. Bo, oren bat eta berrogeita hiru irauten du. Beraz, egileak dira Fernando Trueba, hau zinema gilea da, eta gero Javier Mariscal, hau katalandaga eta komiki gilea da, eta hauek jadanik egina zuten Chico eta Rita. Berdin musikaz, musikari buruz, baina Kuban gertatzen zena, enuena ikusi, garaian. Eta ala, hemen, erranduzun titulua, daraman...
Zuzu gana iberi, zori da?
Beda ezetz.
Piano jolea erail dute.
Ala,
hori da, titulua.
Who is this pianist?
One of the top figures of samba jazz during the bossa nova years.
Eta, bela, New Yorken hasten da, bada musika kazetari bat, eta bere azken liburua aurkezten du, eta da piano jole bati buruz, beraz, Tenorio Junior deitzen dena. Baxildaja zen, eta Argentinan pianoan arizelarik edo musikan arizelarik, ba, bapatean desagertu da.
What happened to him?
Ele me disse que iria fazer... Una gig in Buenos Aires.
Eta beraz hori gertatzen da irurogoi markada hastapenean, beraz hori da Argentina diktadura bilakatzen ari zelarik, zenta iduriza hastapena baizik ez da, maleruski, jenen nuke. Eta inkesta hori eta liburu hortan agertzen den inkesta presentatzen digu.
That's it, he just vanished, desapareceu.
Nobody heard from him again.
Piano jole horren lankideoiak edo garai hortako musikariak elgarrizketatzen ditu, beraz badira izen famatuak. Bereziki bossa nova, jazz ingurukoak, ara badira musika zati batzu eta zinez soragarriak. Eta gero pixka bat bukaerari buruz gehiago inkestari lotzen da. Dena aipatzen du nahasmas musika, diktadurak, Ego Ameriketako diktadura horiek, amerikanoak gibeletik. Hor pixka bat aitortzen du pixka galdu nautela egileak hasteko. Hori da, niri duritzen zait bi zati bazirela, testutela baitez bada lortu bien lotzea. Arantxak aitortu baitit lehenago. Berak ere ikusi zuela.
Eta bai, justu, kasualitatea.
Nik musika soragarria txaman dut. Zinez, eta ala giroa, gara jortako giroa, piskat...
Bossa nova.
Ala, bossa nova, hor, badira Aretha Franklin, Joan Gilberto, Gilberto Gio, Chico Buarque, hafa zinez, ala, biziki, baina gero inkesta hori, ez tekin nola, azken horren erdian iduritu zait, ala, nahi dute inkesta egin.
Luze da, lere egia bada sentsazio hori, eta genera astapenean, erraiten du, berez ez toa piano jole horren gibeletik, gehiago musika, garaikoa, biskat eta bossa nova, lantzeko eta liburu bat idaztera doa eta azkenean piano jole desagertu horren historia segitzen dut, inkesta eramaiten du eta nik interesgarriat seman dut hori, pertsona horren historia ezagutzeko eta sustut azkenean berriz ohoitarazteko Amerika Latinak bizi izan dituen diktadura hoien ondorioak ere zoin izan diren pertsonai baten bitartez azkenean ikusten maituzu pertsona hori desagertu da gau batez, joan da ezakit sandwich bat erostea gauez, lagunarekin zela, eta desagertu da. Eta hori da, ezakita frusena, baina gertatu dena, eta gero hortako zenbaki batzu maiten dituzte, eta kartak, eta nik hori justuki hori gustatu zaut pixka bat gehiago zentratzen ariko hori buruz. Baina pixka nahasten dira, egia nahasten da, estapeneko historia, musika, eta aipatzen duela, eta horrez gain, gainera, dokumental gisa bainan marrazkien bitartez egina da, elkarrizketatuak.
Bai.
Kusten dugu parean, balire bezala dokumental batean, menan marrazki bizidun edo animaziozko film gisara, ordean.
Eta niri duritzut zait, ez dutela lortu bien lotzea zinez, egin dut, lehen zatia musika, bigarren zatia politika. Eta da, azken horren erdia, bereziki, egin zularik mapak eta alde guzietarik, zeia, Eta harintzen, durizutera egileak boitxen, horren erdi bat falta zaigut, ez du gora inu inkesta edo kasua argitu. Ola iduritu zait, baina berba, luze baita ere, eta gara bukaeran, pixkatak kituago nintzela berdin.
Gero hain txigur elkarrezketa initz egin ditu, eta horiek sartu nahi izan ditu.
Hori da, hori pixkate errepikako ratxaman dutere. Hala, gero musikaren aldetik, hortik ateratzen zira, musika horren zuteko gogoarekin, eta gero hortan sartzeko, ez?
Ez dut txentxazio hori ukan.
Ez, nien busa nova, eta bai.
Eta gero bada kazetariaren implikazioarena filman. Zagit, hori nirekin zenak hori egiten zuen. Espertua zela dokumental hoietaz nun kazetariak bere burua integratzen duen historian. Hots, segitzen zu kazetaria, joiten Brasilera, Argentinara, bere sentsazioak, bere ikusten zu hotelean, nahiz eta animaziozko filma izan, baina...
Bere burua taula gaineratzen du, kasik, erakusten du.
Horren bitartez egiten da aria dokumentalarena. Bon, hori, estiloa gatik. Bon, they shot the piano player.
Hala, tenorio junior. Eta gero lotzen da musikari hori, denek erraiten dute piano jule miresgarria zela, eta zinez bazuela zerbait berezia. Eta horrek du, lekukota astapena musikari buruz da, gara jortako musikari buruz. Eta hala, hiru edo lau pertsonek aipatzen diote, ze bilakatu da, ze gertatu zaio egiazki. Bai, gero, hala, berba akiduraren gatik, bukaeran.
Ha, pixka luze zen. Bai. Lehenago erraiten altzituzen gauza initz, eta pixka.
Berba, hasieran eta gero... Hala, gure kontseiluak nire badituzte entzun, Javier Mariscal eta Fernando Truebak.
Deituko ditut. Untxa, beste dokumental bat aipatuko dugu, beste estilo bat, Vivre avec les loups.
Ça va être le dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant, je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises.
Eta hon, kondatzen dut, Espain nintzen bat ere horrean ikustera tabian. Bi filmen artean duda nuen, berba batzua egertatu zaizue Atalanteko programak geizkira kurtzea.
Gertatzen da?
Boni, egun aztronpatu naiz. Eta seik terditan arribatu naiz, eta bazen dokumental hori seik terditan, eta entzien, banoa. Eta hortik atera naiz, hainan, miresgarria txeman dut. Zinez, bai.
Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif, et là c'est la dernière meute installée, c'est celle-là que je suis.
Belle trace.
Onda zinez, Vivre avec les loups, beraz dokumental egilea da, Jean-Michel Bertrand, beraz frantsesa da, eta jadanik bi dokumental egin ditu txuetaz. Eta gano txuak bizikiongi ezagutzen ditu, segitzen ditu, dola urteak segitzen dituela. Egiazki interesatzen da otxoei, baina nere parean edo elgarrekin dituzten jendeei, beraz hartzainak, hazleak, autetxiak ere, ihistariak ere, Elgarrizketa zailagoa da, itortzen dizuet.
Ça fait 30 ans que les loups sont revenus, et pourtant très peu de monde se prépare à leur retour.
Il y a un loup. Il y en a deux. Hé hey!
Il faut tuer le loup, éradiquer le loup.
On ne se défait pas facilement de plusieurs siècles d'une culture de diabolisation de la nature.
Dans la vallée, c'est le sujet tabou, hein. Tu vas te fâcher à cause du loup.
Eta biziki ongi eramana da, alde batetik hori animaleena eta gizakiena azkenean, ongi tartekatzen ditu, irudiak bainan, edejak baino edejakoak dira, udazkenean, hasten da gainera alpeetan, koloreak, animaleak, landaretza, dena gainetik ere, pasatzen dara, miresgarriak, gero pentsatzen jende hainitz elgarrizketatu duela eta interesgarrienak atxiki dituela, baina hor ere elgarrizketatu dituen artzainak, pertsonak, ekspertak, zinez biziki interesgarriak eta justuki ikuspundu aski ideki batekin.
Pour moi, le retour du loup, c'était un truc magique, mais c'est pas magique pour tout le monde.
Quand tu gardes un troupeau, tu deviens part de ce troupeau, presque.
Eta egilea, simple-simplea da, etxola batean bizi da, simpleki, ikusten dugu egunero ere nola bizi den, eta txaman dut, irudi horiek guziak biziki ongina hasten zirela. Unkigarria da, irringarria da, mementoka, eta zinez, edera. Edera behino, ederako.
Les chiens, ils limitent la casse, c'est sûr, mais c'est loin d'être si facile, quoi.
Toi, tu étais au bout.
Ah oui, c'était au bout du monde, moi, j'étais prêt à vouloir descendre de montagne.
J'ai l'impression qu'un chasseur dit « Ouais, le loup, il nous mange nos chamois, il nous mange nos chevreux. » Mais après tout, c'est pas plus à nous qu'à lui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout tuer, on n'y arrivera plus. Il va falloir qu'on vive ensemble.
Agian beste zinema bat zuen, txui merdut.
Ala, arantxasida begiratzen, eta iduriz beste zinema gela bat zuetan pasatzen da horrein. Txutaz partnen
ikusela izango zela dibidez.
Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature.
Vivre avec les loups.
Bon, tcha, eta baduzu ere gomendio bat, finitzeko?
Hori da, Atalant zinegelan berriz hasten dira 20.000 erle espezie, horretzen bat zirezte, eta hor hola, 15 bat egunez emaiten dute, hor joan den igandean, uste dut, Goya sariak ere hiru eskuratu ditu, Gidoi oberenarena, egile berriaren oberenaren saria, eta txantxa edo izeko egiten duenaren duena, emazteak ukandu aktoresa oberenaren saria ere. Kalitatezko filma da, euskaraz, espainolez, eta horretzen bazirezte ere horra da behatzi urteko neska bat harrigarria. Eta ba, historioa polita da, metafora bat da erleekin, bada ama, neska izan nahi luken mutikoa, belaunaldina asketak ere, historio isilduak ere, gordetuak, giro berezi bat du, badu ere kolore berezi bat film horrek, beraz. Palin baduzue horreinu ikusi.
Atalanten ikus gai duzue.
Hori da.
Hogei mila erle espezie. Untxa, ebe horrekin bururatzen dugu, txanda Larzabalidi artizan, untxa?
Isabela.